VOA. ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብ2225 ሜትር ባንዲ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ብናይል ሳት ይመሓላለፍ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ክንያምሲኹም። ድሕሪ ዜና ብዛዕባ ፅምብል ናፅነት ኤርትራ ካብ ኣስመራ ሓፂር ቃለ መጠይቕ ኣለና። ናብ ምርጫ ኢትዮጵያ ብምሕላፍ ዝተፈላለየ ፀብፃባት ክነቐርብ ኢና። ድሕሪኡ ርእቶኹም እውን ኣሎ። ዜና ይቅድም ካብ ብምኒ ኣፍወርቂ።
ድሓን ድምፂኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ህውከት ኣብ ዘለዋ የመን ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን 5 ኢትዮጵያውያን ብስዑዲ ብዝምራሕ ደብዳብ ነፈርቲ ጥምረት ሃገራት ከም ዝተቐትሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ሚኒስትር ጉዳያት ብዕዮ ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ረድዋን ሑሴን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ስዑዲ መብርሂ ተሃብ ክብሉ ምዝራቦም ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ሓቢሩሎም። ኣቶ ረድዋን እቶም ኢትዮጵያውያን ኣብ ውሽጢ የመን ንወፃእተኛታት ኣብ ጥቃ ዝተዳለወ መዕቆቢ ከም ዝተቐትሉ ጠቒሶም ጓሂኦም እውን ገሊፆም ኣለዉ። ብካልእ ዜና ኣብ ጥቃ ዶብ የመን ስዑዲ ክፍለ ግዛት ሃጅያ ከተማ ማይዲ ኣብ ሓደ ቤት ፅሕፈት ዓለም ለኸ ትካል ግባር ሰናይ ብዝወረደ ድብዳባት 5 ኢትዮጵያውያን ከም ዝተቐትሉን ካልኦት 10 ስደተኛታት ምቕሳሎምን ሓደ በዓል ስልጣን ተኸባቢ ምዝራቦም ተገሊጹሎም። ክፍለ ግዛት ሃጅያ ብስዑዳ ብዝምራሕ ጥምረት ንዝሓለፈ 8 ሰሙናት ብነፈርቲ ክድብደብ ዝፀንሐትን ብርትዕ ትዕርዲ ደባይ ተዋጋእቲ ሑትን ምዃና ይንገር። ወሃብ ቃል ስዑዲ ብሪጋደር ጀነራል ኣሕመድ ኣሳሬ ኣብዚ መጥቃዕቲ ኢድ ስዑዲ የብሉን ብምባል እዚ ተግባር ሑት እዩ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ። ካብ የመን ከይወፃና ስለ ሰብኣዊ ሓገዛት ተባሂሉ ኣብ የመን ምቁራፅ ተኽሲ ተገይሩ ነይሩ። በቲ ዝቐፀለ ውግእ ብዝሒ ዝሞቱ ሰባት ገና ብኣሸሓት ዝግመት ኮይኑሎ ብሕልፊ ሰላማውያን ሰባት ዝያዳ ግዳያት ይኾኑ ከም ዘለዉ እንቲ ዜና ይሕብር። ሊዛ ሽለይን ካብ ጀኔቫ ዝለኣኸቶ በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ኣብ የመን ልዕሊ 2,000 ሰባት ፍርቆም ሰላማውያን ሰባት እዮም ከም ዝተቐትሉ ማሕበር ስደተኛታት ዓለም ኣፍሊጡሎ። ዋቢት ቃል ሕቡራት ሃገራት ስቸሊ ፖሊ ህይወት እቶም ኣብ ኣብያተ ማእሰርትን መዕቆብ ስደተኛታትን ዘለዉ ኣብ ሓደጋ ወዲቑሎ 4,000 እሱራት ሃዲሞም ብርክት ዝበሉ ድማ ሞይቶም ወይ ቆሲሎም ትብል ኣስዒባ።
እቶም ቀደም እውን ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዝነበሩ ቤት ማእሰርቲ ብዝገደደ ተበላሽሎ ኣብ የመን ሕፅረት ምግብን ንዳልን ኣጋጢሙ ማለት እሱራት እውን ክልከም እዮም ማለት እዩ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ የመን ከባቢኣን ንጅቡቲን ሶማልያን ሓዊሱ ንሓገዝ ስደተኛታትን ተፈናቐልትን ዝውዕል 84 ቢልዮን ዶላር ገንዘብ ከም ዘድልዮ ማሕበር ስደተኛታት ኣፍሊጡ ኣሎ። ውግእ የመን መንቀሊ ሞት ካብ ምዃን ሓሊፉ ንመቕሰልቲ 7500 ሰባት ከምኡ እውን ንምፍንቓል 550,000 ሰባት ኮይኑ ኣሎ። ኣስታት 250,000 ስደተኛታት መብዛሕትኦም ሶማልያውያንን ኢትዮጵያውያንን ስደተኛታት ኣብ ካምፕን መፅለልን የመን ይርከቡ።
ኣብ ምብራቃዊ ስዑድ ዓረብ ሎሚ ኣብ ሓደ መስጊድ ሸዓ 19 ሰባት ዝቐተለን ካልኦት ብዙሓት ዘቕሰለን መጥቃዕቲ ኣጥፊእ ካብ ምጥፋእ ጉጅለ እስላማዊ መንግስቲ ሓላፍነት ወሲዱ ኣሎ። እቲ መጥቃዕቲ ሎሚ ኣብ ቃጢፋ ብመስጊድ ኢማም ዓሊ ኣብ እዋን ስግደት እዩ ተፈጺሙ። እታ ከተማ ኣብ ዝሓሱ ንሙስሊም ዝርከቡላን ቤት ፅሕፈት ምምሕዳር ምብራቃዊ ወሰናስን ስዑድን ዝርከበላ እያ። መንግስታዊ ኣገልግሎት ዜና ነዚ መጥቃዕቲ ኣረጋግጽሎ ዝለዓሉ ሙፍቲ ስዑድ ዓረብ ዓብድልዓዚዝ ኣልሸክ እቶም ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ሃይማኖታዊ ኩናት ንምግውሃር ዝፍትኑ እዮም ዘለዉ ኢሎም
ሓዲዱን ከቢር የቅስሉ መንፍሪም ወራእ ኢጃዳ።
እቲ መጥቃዕቲ ሓደገኛ ተግባር እዩ። እቶም ገበርቱ ከዓ ኣብ መንጎ ኣሕዋት ጎንፂ ንምፍጣር ይፍትኑ ኣለዉ፣ ግን ማሕበረሰብ ስዑድን መሪሕነቱን ብርቱዕን ለባምን እዩ ኢሎም ኣለዉ። ሙስሊም ሚሊሽያ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ኬንያ ንሓንቲ ቁሸት ኣጥቂዖም ክብሉ ሰበስልጣን ኬንያ ኣፍሊጦም። እቲ ከባቢ ሚሊሽያታት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሒዞም ኣብ ዝነበሩን ንዳርጋ 150 ተምሃሮ ዝቐተሉሉን ዩኒቨርስቲ ዝርከበሉ ከባቢ ምዃኑ እውን ሰበስልጣን ኬንያ ገሊፆም ኣለዉ። ሚኒስትሪ ጉዳይ ውሽጢ ሃገር ኬንያ ሎሚ ከም ዝገለፅዎ እቶም ሚሊሽያታት ኣብ ጋሪሳ ንትርከብ ቁሸት ዩምባስ ተማልያ ማሲኡ ከም ዘጥቅዑ፣ ግን ምስ ሓይልታት ፀጥታ ድሕሪ ምትኳሶም ከም ዝተደፍኡ ተገሊጹ ኣሎ። ዝወረደ ጉድኣት ምህላው ግን ኣይተገልፀን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ፅባሕ ሰንበት ዝካየድ ሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ብጅምላውን ውድብን ከምኡውን ሰፊሕ ምጥሓስ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያውያን ዝተዓጀበ ኢሉ ኣሎ ተሓለቐ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል። ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና ክህሉ እዩ። ደባይ ተዋጋእቲ እስላማዊ መንግስቲ ኣብ ሰሜን ሶርያ ዝፍፅሞ መጥቃዕቲ እናጠናኸሩን ትሕዝቶታቶም እናግፍሑን ምዃኖም ተገሊጹ። ንሓደ ንሰሙናት ንሓደ ንሰሙናት ብወታደራት መንግስቲ ተታሒዙ ዝፀንሐ ሆስፒታል እውን ተቆፃፂሮም ኣለው። ኣብ ለንደን ዝመደበሩ ተሓላቅ ሰብኣዊ መሰላት ሶርያ ምስ ኣልቃይዳ ርክብ ዘለዎ ግንበር ኣልኑስራ ነቲ ሆስፒታል ብምልኡ ሒዝዎሎ ኢሉሎም። ካብ ሃገሮም ብሩንዲ ብዘለዉ ከተሃዲሞም ኣብ ታንዛኒያ ዝተዓቕቡ 29 ብሩንዳውያን ብለበዳ ሕማም ሸሮክ ከም ዝሞቱ ተገሊጹ። ናይ ሕብረት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ሎሚ ዓርቢ ከም ዘፍለጦ በቲ ለበዳ ታንዛኒያውያን እውን ከም ዝሞቱን በቲ ኣብቲ ከባቢ ካንጉቡ ጥቓ ፈለግ ታንጋኒካ ዝተላዕለ ለበዳ 3,000 ሰባት ከም ዝሓመሙን ገሊጹ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ውፍይነት ዩናይትድ ስቴትስ ንድሕንነት እስራኤል ደጊሞም ብምርግጋጽ ኢራን ብዝኾነ መንገዲ ኒኩሌራዊ ኣፅዋራት ክህልዋ ክፍቀደላ የብሉን ኢሎም። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ንዝርከብ ዝዓበየ ምኩራብ ሎሚ ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን ፕረዚደንት ኦባማ እቲ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ኣብ መንጎ ኢራንን ዩናይትድ ስቴትስ ትርከበን ሓያላት ሃገራትን ዝተገብረ ስምምዕ ንክፍልታት ፕሮግራም ኒኩሌር ኢራን ድሮ ዓጊትዎ ወይ እውን ንድሕሪት መሊስዎሎ ኢሎም። ዜና በስ ተፈፂሙ።
የቐኒልና ምንያም እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ኣስመራ ክንሓልፍ ንሚኒስትር ኮሚሽን ስፖርትን ኣቦ መንበር ኣዋህዲ በዓላትን ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ብዛዕባ መንፈስ ፅምብል ናፅነት ኤርትራ ቅድሚ ደቃይቕ ሓቲተ እዮ ነይረ።
መብዛሕትኡ ከምቲ ሕጂ ጥራይ ዘይኮነ ዓመት ዓመት ዝግበር ልምዲ ነዚ ከቢድ ዋጋ ዝተኸፍለሉ መዓልቲ ናፅነት ብክንዱ ገሪኻ ህዝቢ ኤርትራ ዘብዕሎ። ስለዚ እዚ ዓመት እዚ እውን ካብቲ ናይ ካልእ እዋን ዝወዓየን ዝሓየለን ስምዒት መንፈስ ዝሓዘሎ ፅምብል እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ስለዚ ክገልፆ ከለኹ ኣብቲ ሓፈሻዊ ጠባያት ድዩ ባህሊ ድዩ ንዝግበር ዝነበረ ዝያዳ ብዝተሓደሰ ኣገባብ እዩ ዝኸይድ ዘሎ።
እንታይ ክትቀስ ይከኣል? ምናልባት ፍሉይ ነገር ተስፋ ክህቦ ዝኽእል ካብ ዝሓለፈ ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ስለ ዝበልካ
ዝሓሸ ደረጃ ብሓፈሻ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ዓመት ዓመት ዝኾነ ነገር ክፅምበሎ ከሎ ክዕሎ ከሎ ክቕበሎ ከሎ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ብዝሓየለ መንፈስ እዩ ዝቕበሎ። በዚ ስኒዕ እዚ እዩ እውን ዝኸይድ ዘሎ ናይዚ ዓመት እዚ ፅምብል ነዚ ንምባል እቲ መጀመርያ ዝጠቀስክዎ።
እስከ ካብቲ ዝካየድ ዘሎ በዓላት እቲ ዓንኳር ዓንኳር ዝበሃል ቅሩብ ጥቕስ ጥቕስ ምባል ይከኣል ዶ?
እቲ ኣገባብ ተልሙድ እዩ። ተልሙድ ማለት እንታይ እዩ? ንዝኾነ ነገር ክፅምብል ከለካ ኣብ ውሽጢ ትባህልኻን ኣብ ውሽጢ ትልምድኻን ኢኻ ትገብሮ። ፍሉይ ሓድሽ ካብኡ ወፂካ ትገብሮ የለን። ስለዚ እቲ ልምድ እቲ እቲ ጠባያቲ ኣብ ባዕላ በዓላትና ፅምብላትና በዚ መንፈዚ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ሓድሽ ነገር ቅድሚ ሕጂ ዘይተገብረ ባህሊ ኣብ ዝረአሎ ይለካን እየ ዘለኹ። ስለሙድ ባህልና ግን በዓል ንምግባር ፅምብል ንምግባር ብፍላይ ምስ ናፅነት ዝተታሓዘ ቅድሚ 20 ዓመት ዝጀመረ ንሱ ብናሪ ዝኸይድ ዘሎ ሕጂ እውን።
ሕራይ ኣምባሳደር፣ ምናልባት ሰንበት እዩ ዝበዓል እቲ በዓል ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ መደረ ከም ዝገብር ንፅበዮ ነገር እዩ። ካብዚ መደረ እዚ እንታይ ክንፅበ ንኽእል? ብፍላይ ከዓ ብዝሓለፈ ዓመት ብዛዕባ ናይ ሕገ መንግስቲ መፅሓፍ እውን ተዛሪቡ ስለ ዝነበረ
እዚ ኣብቲ በዓል ዝግበር ቃል ናይ ፕረዚደንት ኤርትራ ሽዑ ይስማዕ፣ ትሕሱ እውን ሽዑ ዝፍለጥ፣ ከም ናይ ኩሉ ግዜ ከም ኣብ ኩሉ መድረኻት እውን ዝረአ። ስለዚ ንሰንበት ኩላና ብሓባር ኢና ክንፅበ።
ሚኒስተር ዘመደ ተኽለ ካብ ኣስመራ ይቀኒለይ፣ ብዙሕ ኣመስግን።
ገንዘብካ
ድምፂ ኣሜሪካ ዝሰምዑ ኣለኹም። ናብ ምርጫ ኢትዮጵያ ክንሓልፍ። ኢትዮጵያ ድሕሪ ፅባሕ ሰንበት ምርጫ ክተተኣናግድ ተቐሪባ ኣላ። ነቐፍቲ ግና ብጠንቂ ስልታዊ መርገፅቲ ዳርጋ ምርጫ ተኻይዱ ክበሃል ኣይከኣልን ይብሉ። ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ኣብ ልዕሊ መንግስቶም ትርር ዝበለ ነቐፌታ ኣለዎም። ኣቐባሊትና ኣኒታ ፓወል ካብ ኣዲስ ኣበባን ጆሃንስበርግን ዘዳለወቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርቡ እዩ።
ኣብ ጎደናታት ኣዲስ ኣበባ እንትኾነ መዓልቲ ምርጫ ይቃረብ ከም ዘሎ ዝሕብር ምልክታት ካብ ምርኣይ ዓደይቲ ውዕልን እንተኾነ ኣብታ 90 ሚልዮን ዝህዝባ ኢትዮጵያ ናይ ሎም ዘበን ምርጫ ስቕታ ዝሓየሎ ምርጫ ኮይኑ ኣሎ። ገዛእ ፓርቲ ህወደግ ክዕወት እዩ ዝብል ርግፀኛነት ኣሎ። ኣብቲ ሕሉፍ ምርጫ ተቃወምቲ ንሓደ መንበር ፓርላማ ጥራሕዮም ተዓዊቶም። ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለዉ ተራ ዜጋታት ብዛዕባ እቲ ምርጫ ብግልፂ ንምዝራብ ኣይደፍሩን። ሂማን ራይት ዋች ኢትዮጵያ ንመሰል ሓሳብ ካብ ምግላፅ ዕንቅፋታት ኣንቢራ ኢሉ ይነቅፍ። ዋህቢ ቃል ህወደግ ኣቶ ደስታ ተስፋው ግና ነዚ ኣገላልፃ እዚ ይነፅጎ።
መብዛሕትኡ ግዜ ተቃወምቲ ምረረትን ክስን ክቕርቡ ከለዉ ብኮሚቴ ሰማዓይ ክሲ ንኽጻረ ኢና ንገብር። ውፅኢቱ ግና መብዛሕትኦም ክስታት ኣብ ጌጋ ዝተመስረቱ ኮይኖም ኢና ንረኽቦም። ኣዝዮም ሒደት ዝበሃሉ ግና ዝተፈፀሙን ሓቅን ኮይኖም ንረኽቦም።
ሰማያዊ ፓርቲ ብወገኑ ምንክልባት ማእሰርትን ዘይምዕሩይ ባይታን ኣጋጢሙና ኣለዎ ይብል። وابك على تو بارتي اتو يوناتان تسفاي
Oppositions are not getting a fair or proportion of time.
ተቃውምቲ ተመጣጣኒ ግዜን ቦታን ፋይናንስን ዘአመሰሉና ይረኹቡን ዝጥራሕ ማስኮይኑ ከቢድ ወጻሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ 57 ኣሲሮ መናዮም
ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝምቅማጦም ኢትዮጵያውያን ብወገኖም እቲ ዘቃልሕዎ መረረት ኣብ ዓዶም ኮይኖም ዘይዛረብዎ መረረት ምዃኑ ይገልጹ ብርክት ዝበሉ ካብ ኢሆደግ ሃዲሞም ከም ዝመፁ እውን ይዛረቡ
if you don't follow them and if you don't join them and if you don't do what they need you can't do what
enta zay sibka yom abalom enta zay kwenkan zbol kha zay tgebir enta kwenkan zdela kha yo khitfitsma itkhilen kisubom alleka zbol kha khitgebir alleka mkhniatu abta hager demokrasi fetsimu yellen
wutsit mircha ethiopia kam salasta kisab hamushta maaltata tabzollo gizye teqotsiru kizazamiyu ሀገር አቦርድ ምርጫ ንውጽኢት ምርጫ ብወግዒ ዝገልጾ ግና 15 ሰነ 2007 ወይ ከዓ 22 ሰነ 2015 እዩ
ናይ ኢትዮጵያ ተቃዋሚ ውድብ ኢዲፒ ኣብ ትግራይ ጎስጓስ ምረፁን ያካይዱ ነይሩ ግርማይ ገብሩ ንወኪሉ ንኣቶ ገብረ ስላሴ ተድላ ሓቲትዎ ነይሩ
ተደጋጊሙ ከም ዝተባሃለ ጽዕንቶ ጣዕሚ ኣሎ እንዳው ዝሕዚ ግዜ ዝረእኽዎ ነገር ክዛረም ንድሕር ኮይነ እቲ ህዝቢ ዳይረክሽኑ ቀይርካ ኣብቲ ሰልፊ ንኸይሳተፍ ወይ ኣብቲ ስብሰባ ንኸይሳተፍ ወይን ከዓ እቲ ኣባል ዝኾነ ብዝግባእ መልክዑ ንኸይንቀሳቐስ ዝተፈላለዩ ተንኮላት ፈጢርካ ምትዕንቓፍ ያደ ብውዕሉ ሓደ ሓሙሽተ ቡና ስተዩ ዝበሃል ፕሮግራም ገለመልታት ኣብቲ ከባቢ እዩ ናብቲ ስብሰባ ንኸይከይድ ብዝተፈላለየ መልክዕ ወጢርካ እቲ ስብሰባ ንኸይርከብ ወይም ደሞ በራር ፅሑፍ ክትዎ ከለኻ ፍርሒ ብፍርሒ ገሊኦ ይቅበለካን ገሊኡ ከዓ ፀሪፉካ ይኸይድ እዚኦም ነገራት ምሕንኩለታት እዮም ኢለ ኣነዛም
ግን ኣይተ ገብረ እግዚኣብሄር ብጭቡጥ ዘጋጠመ ፅዕንቶ ኣብ ባዕልካ ብቐጥታ
ኣባይ ዝበፅሐ ነግረካ ንድሕር ዳ ኮይነ ኣነ ውቕሬ ዝወዳደር ወሮ ከተማ ክወዳደር ከለዉ ቤተሰበይ ዘሎሞ እዩ ኣርባፅዋ ይበሃል እና ኣብ ኣርባፅዋ ሓደ ግዜ እንታይ ይኸውን መስለካ ናይ ቦይ ወዲ ሓፍቲ ይመውት ወዲ ሓፍቲ ምስ ሞተ ኣብቲ ቀብሪ ብናትና ባህሊ ተታሒዝካ ሓደ ንሓደ ክልተ ተታሒዝካ ኢኻ ትኸይድ ቀብሪ ሰብ ንኸይሒዞ ሰብ ሒዝዎ ንኸይቀብር ብምግባር በይኑ ከም ሰብ ዘይብሉ በይኑ ተገሊሉ በይኑ ክበክ ከም ዝውዕለ ወዲያውኑ ተደዊሉ ተነጊርኒ እሱ ጥራ ዘይኮነ
ካብ ምንታይ ተበጊሱ ማለት እዩ
ኣነ ወዱ ኣብ ኢዲፓ ስለዝኣተኹ ስለዝተፈለጠ ናባይ ኩሉ ግዜ ዝድወለኒ እንታይ ትገብር ዘለካ ዘይምእታው ክኣትኻ ንሕና በይ ክንሰፍር ካብዚድና ክንወፅእ ወይ ውሰደና ብኡ ክንነብር ዝብሉ እዮም ዝብሉ ንወለዲ ማለት እዩ ስለዚ ናይቲ ህዝቢ ወይ ደሞ ናይቲ ማሕበረሰብ ጠቕላላ ተሓሳስባ ክሻብ ዝልወጥ ንሕና ቃልሲ ኣይነቑምን እዩ እንዳው ብዝበለፀ ክንንቀሳቀስ ይገብረና ዝነገር እዩ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንሓልፍ ድሕሪ ፅባሕ ሰንበት ዝካየድ ሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ብጃምላውን ውድብን ከምኡውን ሰፊሕ ምጥሓስ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያውያን ዝተዓጀበ እዩ ኢሉ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ገብረ
ናብ ምርጫ ዝኽየድ ዘሎ መሰላት ሓሳብ ናይ ምግላፅ ናይ ምውዳብን ናይ ምእካብን ነፃነት ኣብ ዝተደረተሉ ኩነታት እዩ ይብላ ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዳይረክተር ምብራቅ ኣፍሪካ ቀርኒ ኣፍሪካን ዓበይቲ ቃላያትን ሙቶኒ ዋንኪ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ብዙሓት ዝተመዝገቡ ኣባላት ሕጋዊ ተቃውምቲ ፓርትታት ጋዜጠኛታት ብሎገራትን ሰልፈኛታትን ኣሲሮም ኣለዉ ይብላ ንነፃ ናይ ዜና ማዕኸናትን ስቪል ማሕበረሰብን ንምዕፋን ምፍርራሕን ዓፋን ሕግን እናሓዋወሱ ተጠቂሞም ይብል እቲ መግለፂ ቅድሚ ናይ ሰንበት ምርጫ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ተቃወምቲ ፖለቲካዊ ፓርትታት ከይንቀሳቐሱ ገደባት ከም ዝወሰኸ እውን እቲ ሪፖርት ይሕብር ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ንልዕሊ ፍርቂ ሕፅያት ተወዳደርተይ ሰሪዝዎም ክብል ሰማያዊ ፓርቲ ንኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣመልኪቱ ኣሎ ንፓርላማ ኢትዮጵያ ካብ ዝተመዝገቡ 400 ሕፅያት 139 ጥራሕ እዮም ዝወዳደሩ ብመሰረት መግለጺ ቅድሚ ሰለስተ መዓልታት 19 ጉንበት 2015 ኣቋጥራ ፈረንጂ በቀለ ገርባን ካልኦት ኣባላት ናይ ኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስን መድረክ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ወፍሪ ምርጫ የካይዱ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ሓይልታት ፀጥታ ንሰዓታት ከም ዝኣሰርዎም እቲ መግለፂ ይዝርዝር። ኣብ ወርሒ መጋቢት እውን ሰለስተ ብረት ዝተዓጥቁ ኣባላት ድሕንነት ኣብ ትግራይ ኣባል ዓረና መድረኽ ንዝኾኑ ሕሉፍ ካሕሳይ ብከቢድ ከም ዝደብደብዎም ቅድም ክብል እውን ካብቲ ፓርቲ ንክወፁ ወይ ንዝመፅእ ሳዕብን ክዳለው ካብ ሰበ ስልጣን ፀጥታ ናይ ቃል መጠንቀቕታ ይበፅሖም ነይሩ ይብል እቲ መግለፂ። እስክንድር ነጋ ርዮት ኣለምን ውብሸት ታየን ሓዊሱ እንተወሓደ 17 ጋዜጠኛታት ብፀረ ሽብር ሕጊ ተፈሪድዎም ተኣሲሮም ይርከቡ ይብል እቲ መግለፂ። ብዙሓት ጋዜጠኛታት እውን ብዝበፅሖም ምፍርራሕን መጠንቀቕታን ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ሃዲሞም እዮም። ሲቪል ማሕበረሰባት ንምርጫ ከይዕዘቡ ተደሪቶም ይብል ብመወሳኺት መግለፂ። ልኡኽ ተዓዛቢ ምርጫ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ብዝግባእ ክርእዮን ብኣንጻር ሰፊሕ ሰብኣዊ መሰላት ክፍትሾን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ፀዊዕ ኣሎ። ተዓዘብቲ ምርጫ ሕብረት ኣፍሪካ ብሕልፊ ምስ ምርጫ ዝተኣሳሰሩን ካብኡን ላዕልን ዝፍፀሙ ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላት ትኩረት ክህብ ሓላፍነት ኣለዎ ዝበላ ዋንኪየ ብምስዓብ ንሰብኣውን ናይ ህዝብን መሰላት ሓለዋ ዝህብ ናይ ኣፍሪካ ቻርተር ኢትዮጵያውያን ኣብ መንግስቶም ብነፃነት ክሳተፉ ናይ ዘለዎም መሰል ክከላኸል ኣለዎ ይብላ።
ክብራት ሰማዕቲ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ትሰምዕዎ ዘለኹም። ክንሓልፍ። መምህራን ፖለቲካዊ ሳይንስን እስትራቴጂካዊ መፅናዕትን ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዝኾኑ መምህር ገብረ መድህን ገብረ ሚካኤልን መምህር ሰይፈ ሃይሉን ንመስርሕ ሃገራውን ክልላውን ምርጫ 2007 ዓ ም ኢትዮጵያ ተማሊት ጀመርዎ ትንታነ ሎሚ ክዛዘም እዩ ገብረ ገብረ መድህን እዩ ኣዘራሪቦም። ሰባት ንመን ከም ዝመርፁ ብግልፂ ንምዝራብ ዝሰግኡስ ስለምንታይ ኢሉ ሓቲትዎም መምህር ገብረ መድህን ብዝህቦ መልሲ ይጅምር።
ሰባት ንምንታይ እዮም ብግልፂ ዘይዛረቡ? ምናልባት እናፈርሑ ክኾን ይኽእሉ እዮም። ብሚድያ እኳ እንተለይናስ ኣብዚ ከባቢ እዚ ንኢወደ ከም ዝመርፁ ገሊፆም ወሲኖም ሓደሓደ እውን ያው ብዝገርም መልክዑ ኣብቲ ናይ ዜና ኣመሓላልፋ እውን ፀገም ከም ዘሎ ትርዳእ። ንኣብነት ሓደ ዜና ክነገረካ ብቴሌቭዥን ትግራይ ተመሓላለፈን ነበርቲቲ ዓብዪ ዓድስ ንሕወሓት ከም ዝመርፁ ገሊፆም ይብል ሕፀቦ ነበርቲ ማለት ሕዚ ኣብቲ ኣኼባ ተወሰኑ ውልቀ ሰባት ካብቲ ከባቢ ተጠራሚ ተወከል ተረኪቦም ኮን ይኽእል እዮም። ግን ናይ ሓደ ከባቢ ነበርቲ ንሓደ ውድብ ወሲኖም ኢልካ ምሕላፍ ብጣዕሚ ፀጋሚ እዩ። ንኢህወደግ ወይ ናይ ህወደግ ውድባት ዝመርፁ ሰባት ሰላማዊ ሰልፊ ይወፁ ብተናፀር መልክዑ ይደፍሩ። ብኣንፃሩ ንካልኦት ተናሓናሓት ውድባት ዝመርፁ ግን ኣይነግርኻን ሰላማዊ ሰልፊ ተቃሊማ ሊማ ንግደፎ ጠይቅካ ቀሪብካ ውን ንነግርካ ይኮንና ምናልባት እዚ ሓፈሻዊ ስጋት ወይ ካብቲ ገዛ ውድብ ንካሊእ እንተልና ወይ ካብ ስራሕ ዶ ንባረር ወይ ዝኾነ ነገር ዘይበፅሐና ወይ ካልኦት መንገድታት ዘይመፁና ዝብል ስጋት ከውን ይኽእል ኢለ ምናላት ኣብ ውሽጦም ናይ ተንሰባት ታያሉ ኢልካ ምፍላጥ ካ ዘተኻለ ከምቲ ዓዛባይ ግን ከም ዓይነት ስጋታት ኩሉ ከም ዝኽእል ጠራጠር ነገር ኣይኮነን።
ሰይፈ
እቶም ምክንያታት ብዙሓት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ከምናቲ ሓደ ገብረ መድህን ዝጠቐሶ እውን የኽይድ እዩ ስጋታት ክህሉ ይኽእሉ እዮም። ብኣውር እውን ዓቕሚ እውን ግን ከም ቀሊል ረቑሕ ኣይኮነን ኢለ የዝኣመን ህዝቢ ኣብ ፍልጠት መሰረት ዝገበረ መረጣ ንክተካይድ ኢንፎርምድ ዝኾነ ዲሲሽን ንክትገብር ንክትምዝን ረቑሕታት መመዘንታት ንክተውፅእ ናይ ውድባት ፖለቲካ ዝተፈላለየ ናይ ሚድያ ተጠቃሚ መንበባይ ብትምህርቲ ዝበሰለ ድሕሪ መረጣ ይኹን ኣብ ቅድሚ መረጣ ዘለና ናይ ፖለቲካ ሂወት ናይ ነዊሕ ግዜ ንቑሕ ተሳታፋይ ናኾንካ ምምፃእን ናይ ምምፃእን እውን ሓደ ዓብዪ ተዋፅኦ ክገብር እዩ ዝበዝሕ ሕብረተሰብና ፖለቲካ ዝብል ፅንሲ ሓሳብ ጎሊሁ ዝረአዮ ኣብ እዋን ምርጫ እዩ እምበር ድሕሪኡ ፖለቲካ ከም ዘሎ ቅድሚኡ ፖለቲካ ከምዝነበረ እውን ኣብ ግምት ዘእተ ይመስለኒ ዝበዝሕ ሓደ ንሱ። ካልኣይ ብሓቂ ከተም ውድዋት ፖለቲካ ዘቕርብዎም ዘለዉ መማረፅታት መማረፂ ተባሂሎም ክቀርቡ ዝኽእሉ ድዮም ኢልካ ትውስድ ተለካ እውን ኣስተዋፅኦ ይገብሩ ዘለዎ እዮም። ካብ ታሪክና ዝወረስናዮ ሕማቅ ፖለቲካ ባህል የሎ እየ ዝብል ውድዋት ፖለቲካ ሒዞሞ ዝኽእሉ ዘለዉ ሓደ ኣነ ናይ ልምዓት ናይ ሰላም ናይ ዲሞክራሲ ሓይሊ እየ ካሊእ ግን ፀረ ዞም ኩሎም እዚኦም እዮም ዝብል ሓደ ውድብ በዚ ይህሊ ሓደ ድማ ክስካዕ ሕዚ ዝመርሐኩም ዝነበረ ውድብ መጥፈኢ እዩ ከፋፊልኩም እዩ ሃገር በቲን እዩ ገለገለታት ኢሉ ዝሰብኽ እዚኦም መማረፅታት ክኾኑ ይኽእሉን ካብዚ ተወጊሱ ትመራፅ ምንታይ እዩ ፎኮስ ይገብር ዘሎ ኣየና እዩ ተንኣሰ ኣንፃራዊ ሰላም ዛምርግጋዕ ሂወት ዘላ ኣፋፉነት ክደፍነለይ ዘይኽእል ንድሕሪ ክመልሰኒ ዘይኽእል ኣብ ዝብላ ፀበብቲ መማረቕታት እዩ እምበር ናብቶም ኩሉ ግዜ ውድዋት ፖለቲካ ትፅቢት ዝግበርሎም ፖሊሲ ፕሮግራም እስትራቴጂ ዝብሉ ወሪዱ ክመርፅ ዘኽእሎ ዓይነት ሃዋህወ ኣይኮነን ዘሎ ሓፈሻዊ መን ተሓታቲ ብዘይግድስ ማለት እዩ ናብዚ ክወሰኩ
ኣብና ኣለካ ገብረ መድህን እዚ ኣብ መንጎ ፖለቲካዊ ሓይልታት ዘሎ ፖለቲካዊ ርክብ ፖለቲካዊ መስርሕ ናይቲ ሃገር ከም ፀላኢ ከይኮነስ ከም ተናሓናሒ ናይ ምርኣይ ባህሊ ድሕሪ 24 ዓመታት ኣብ ክልተ ጫፍ ከመይ ትርእይዎ?
ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ክንዲ ንቅድሚት ንድሕሪት ድና ንኸድ ዘለና ዘብል ዳርጋ እዚ ዲሞክራሲ ዓበያዩ ቀስናለዩ ዝኸይድ ከም ተኽሊ ዶ ከም እንታይ ዶ ይበሃል? ግን ከምና ንኸድ ዘለና ወይስ ንድሕና ንኸድ ዘለና ብጣዕሚ ዘከራኸር ነገር እዩ። ኣነ እውን ንስ ዝዕዘብ ዘለኹ መንጎቶም ፓርታሕ እዚ ሰላማዊ ዝኾነ ጥዑይ ዝኾነ ንባዕሎም ተረጋጊኦም ንባዕሎም ሰላማዊ ዝኾነ ጥዑይ ዝኾነ ርክብ መስሪቶም ኣብ መንጎ መረፅቲ እውን እቲ ማሕበራዊ ርክብ ከይተበጠስ ኣብ ክንዲ ዝኸይድ ንእከለ እንተመሪፅኩም ብሓዊ እዩ ፀላ እዩ እንታይ እዩ ዶ ተኣይዶ ዓይነት ምንም መንጎኛ ዝበሃል ባይታ ነገር የለን። ፎርዛት መተር ክግምግሞ ክሎት ሓሻ ግን ሕማቕ እዩ። በቃ ንዲሞክራሲ ንሰላም ሓቢርካ ንምንባር ዝዕድመ ኣይኮነን ከይደ ኦፍቀሳ ይኹን ኣብ መጎቶም ውድባት ዘሎ ርክብ
ሰይፈ ኣብኣ ክትቐፅላ
ሓፈሻዊ ናይቶም ውድባት ፖለቲካ ኣብዚ ሃገርና ዘለዉ ርክብ ዕና ዘለዎ ዓይነት ኣይኮነን ናተይ እውን ገምጋም ካብኡ ድማ ብፍላይ ድማ ናብ መረፃ ብተፀጋዕና ቁፅሪ ድማ ታየሎ ብቶም ተቃወምቲ ፓርቲያት ተደብዲበ እቲ ምርጫ ተጭበርቢሩ ተኣሲሮምኒ ተቢሎምኒ ዝብል ክስታት ካብ መጀመርያ ትሒዞም እዮም ዝዳለውሉ ዝመስለኒ መብዛሕት እዩ። በቲ ሓደ ወገን ድማ እዚኦም ፀረ ሰላም እዮም፣ ፀረ ልምዓት እዮም፣ ፀረ ዲሞክራሲ እዮም፣ ንሕና ኢና ንሕሸካ እናበለ ናቀስቀሰ ዝነበረ ገዛ ውድብ ድማ ብኣባላቶ ቢሉ ብደገፍቶ ቢሉ እዞም ፀላእቲ ዝተባሃሉ ከራግፈሉ ዝኽእል ከዕንቅፈሉ ዝኽእል ዝኾነ ዓይነት መንገዲ ተተጠቐመ ጀስቲፋያብል ገይሩ እዩ ዝወስዶ ሪዝነብል ገይሩ ክውሰድ ዝግብኦ
ምክንያታዊ ገይሩ ዝወስዶ
ገይሩ እዩ ዝወስዶ እምበር ክኩነን ዝግብኦ ባህሊ ዲሞክራሲ ዝቀትል ምዃኑ ገይሩ ተረዲኡ መረምታታት ኣይወስድ ብፍላይ ኣብዚኣ ሓንቲ ነጥቢ ድማ ከትቅጠላ ዝኽእል ከም ተቃወምቲ ውድባት ንኩሉ ትካላት መንግስቲ ንቤት ፍርዲ ንምርጫ ቦርድ ንፖሊስ ንድሕንነት ንኩሉ ኣብቲ ቀስቀሶኦም ብምሉእ ኣይና ኣምኖን ዕሱብ እዩ ተገዛ እዩ ተኣዛዚ እዩ እናበሉ ፀኒሖም መንዳኣ መድሓኒት ክኾኖም እዩ ብኣብ ዝተናውሐ ግዜ ኢልካ ንትሓቶም ከለካ እዚኦም ኣብቲ ቅስቀሶኦም ንኣረምዎም ክመፁ ነይሮም እንቲ መድሕን ክኾንዎም ንኩላሃና ድማ መድሕን ክኾነና ገዛ ውድብ ድማ ይኸው እኳ ፀሊኦምኩም እኒሄው ይኸው ካ ዚ ኣብ ቅስቀሳ ፍርጅኩም ኣለው ዝብሎም ዝነበረ ትካላት ተጠቂሙ ንዕኦም መደብደቢ መእሰሪ መንገላትዕ ይገብሮም ኣሎ። ስለዚ ብክልቲኦም ክእረሙ ዝግብኦም ነገራት ከም ዘለዉ እዩ ዝሕብረካ
ገብረ መድህን። ብተወሳኺ እቲ ህዝቢ እንታይ ግደ ክፀወት ኣለዎ?
እቲሓደ ነቲ ሓደ ዝብሎ ዘይኮነስ ንኣይ እንታይ እዮም ዝብሉኒ ዘለዉ እንታይ ጥቕሚ እዮም ሒዞም ለይ ዝመፁ ኣለዉ እንታይ ኣመራፅ እኒኤሎም ኢሉ ከምዝኒ ህዝቢ ብናይ ባዕሉ መነፅር ብናይ ባዕሉ ምዕቀኒ ናይ ባዕሉ ጥቕሚ መሰረት ገይሩ ንሃቶም ኣማራፅታት ፈትሹ ውሳነ ክበሎ ወይ ከዓ ብካርዱ ውስነ ኣለዎ ኢለ ዝምድማነ
ናይ መወዳእታ ሕቶይ ውፅኢት ምትንባይ ከቢድ እዩ። ግን ኣብዚ ምርጫ እዚ ብደረጃ ሃገር ይኹን ብደረጃ ክልል ካብ ዝተኸታተልኩምሞ ካብ ዝተዓዘብኩምሞ ተቃወምቲ ፓርቲታት ናብ ፓርላማ ዝኣትዉ ዶ ይመስለኩም? ቅፅር ዝበለ መልሲ ሰይፈ።
ጀነሬስ ዝኾነ ጌት እዩ ሓደ ሓደ ሕልፍ ሕልፍ ኢሎም ብፌደራል ፓርላማ ክረኽቡ ዝኽእሉ ይኮኑ እዮም ዝብሎም ኣለዉ። ነገር ግን ብሓፈሻት ድባቡ ክንሪኦ ከለና ገዛኢ ፓርቲ ሙሉእ ብሙሉእ ዝሕወት ይመስል።
ኣብ ትግራይ ይሓውስ ደቲ ናብ ፓርላማ ሕልፍ ሕልፍ ኢሎም ክኣቱ ክእሉ ዝበልካዮ ሰይፈ?
ኣዝዩ ዝፀበበ ዕድል እዩ ኣብ ትግራይ።
ገብረ መድን ናትካ ትንበያ እንታይ
ኣንቶ እንታይ ኢለ ነይረ ብሓፈሻ ትኸይዲ ናብ ሓደ ወገን ዘዘንበለ እዩ ኮምፒቲቲቭነስ ዝበሃል ናይ ዋና ናይ ዲሞክራሲ ናይ ሓደ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ መግለፂ ሓጥረ ኢለ ኣለኹ። ስለዚ ምግማት ንዓይ ከቢድ እውን ኣይኮነን ናላት ካሊእ ትርጉም እንተዘይተባሂዎ ኣብ ትግራይ ስሩ ተቃዋምቲ ናብ ፓርላማ ካኣት እዩ ወይ ናብ ናይ ክልል ቤት መርካቶ እዮም ዘይሕሰብ ነገር እዩ።
መምህር ገብረ መድህን ገብረ ሚካኤል፣ መምህር ሰይፈ ሃይሉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህራን ፖለቲካዊ ሳይንስ ንዝሃብኩምኒ ሰፊሕ መብርሂ ብጣዕሚ የቐኒየለይ ብሽም ሰማዕቲ
የቐኒልና
ኣነ እውን የቐኒየለይ።
ክብራት ሰማዕቲ ኣቐዲምኩም ክሰምዕዎ ፅናሕኹም። ብሰንኪ ሕፅረት ግዜ ንኩሉ ክንፍንዎ ኣይከኣልና ንሕፅር ኣቢልናዮ ኢና። ግን እቲ ምስ መምህር ሰይፍን መምህር ገብረ መድህንን ዝተገብረ ቃለ መጠይቅ ብምሉእ ኣብ ዌብሳይትና ለጢፍናዮ ስለ ዘለና ኣብኡ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ካልእ መተሓሳሰብ ኣለኒ። ድሕሪ ፅባሕ ሰንበት ብምክንያት ምርጫ ኢትዮጵያ ናይ ፍርቂ ሰዓት ፍሉይ ፈነወየ ክህልወና እዩ። ንፍንወሉ መስመራት 16 19 25 ሜትር ባንድታት ምዃኖም ንገልፀልኩም። ሰዓት ብቆፃፅራ ኢትዮጵያ ካብ 11 ፍርቓን ክሳብ ሰዓት 12 ናይ ምሸት ማለት ካብ 5 ፍርቓን ክሳብ 6 ፒኤም ናይ ምሸት ሰንበት ንራኸብ ዝተረፈና ርእቶታትኩም
أنا ذكرني حزب تغاي انتاي مبسعى انداتا اتولو خمس تقادلة خمس تقالسة افلتي زود دمزي ناتكاين سلطان ناتكاين بعلها هاتكاين وزلخا نسان نتكا معرن نتكا نسر رقاقتكا ديموكراساوي مثلكا ترقاقت اللخا مالتي انات بهالة تقادلو حجي تاينا نسمع زلنا عشيو كايدو خمدليتو خزارة كمدليتو حسابو خجلس حي مناريو كاسبهايلو خمالسي من كم زهربو كزارب اي كألن بفرحي بحكي حزب تقرأي إزوجي إيدوتا إزوجي خفلو زقبا حساو كم ليت خجلت سلمتا إزي كألة من وقع كاتب هاي لسي كزار زي كألة بفرح مخلا دك كعبي كوز بلا دك أي كعبي أيلو فريحو يغني اللي
فحس بعلنا أن نملو حزب إرتران فوتوتون أورا أورا نوار سايك كألو نفتحي زك ألة زي بلو قدلو نإشوخ منك إسو شباخة زتخلو نقزنا بري برهاسو يتلولو وعيتو مدميدو تأدفي يغلغلو نسخات خلو كل زي خلو عسر كاز خطل تفتير وارساي أب اوان سلام حراساي حفاساي براتو زخلل كيفتر برنوساي تنع نزبالي بوانجف ملعساي باروخوت زي سبه مقدو غراساي زي ناتو زي مني نايحق غلاساي برهان زر ايوم أب تسلام كوتا مقوت زسمعوم أب قرس حيثا مسمام زعد قوم أمت وبحتا كدي حكاية ودى أنتكم صبق نقر كبحري بمانكا كنت ناخف أمبر يماني كاليفورنيا
هلو دنسة تقرنيا خمي كارنيخم صبق مقرر عبيد مورود اللخم مانقستي تبيان ما حجي دمس حادث بأبيه فرايد فالطبر حادث التوادة دير حادث قوي تحس مانقستي انتعنا تراح لكم خلوط تيبورو هزبي أرتران هزبي تقرأي بحلسسي بطيان أخلي تلقاقي حد حدرنا بار هزبي سلام متقوعتي فرحي كونان
أتو قور أسرات يترا وليدات دك ان اقلتها وتوصل دك عشر عامات كوينو سلازلو نا اترا اي بحري حتى يدلي نا اترا منم ذليو نقريل حتى يقولنيو اتو قور اسرات كالي من مارا قلاتة تزارة ومبر تورنت نهزبي اترا نهزبي توبتان زقوي اندقنا هم حد شاواج ووا اي تو قور اسرات بتجيقنا حواحد كم عاملو فتفي حوصيو اتا خلت تخلى مهرام انك اوستراليا
أبو هايلا مريم دسالي تزر بزر باب زعبا ايرترا شعبيان كم زيني بللو شعبيان قلن قبللو قبل من الوقت تم عرنا حالا حال تولهم دلهم تقوم تنايتم وزلو ساتهم تتزاربو شعبي عليهم كنز تخوني شعبي عليهم لالك حاب مزرات نايقزا نفسهم تقامات نتلكم تقاماتكم استحدع محشان ايرم زدلن زدلن تعالاتنا تزارو كاشن كل المبال استرقم دلو خويني سمعنا يغني الله
مسجن وهابتي رئيته بالله معربيو كاب سوني عن الرقاب قلنا صحفنا كانت وندو لنا تليفوننا خلتا بعد خلتا خلتا بعد حمشته تسعة تسعة أربعة كلتنا وشت مسمر عصير تحمشته عندنا مزغر يقرأ تاس سنبت كنت رقابينا عندنا قدمي سوني سنبت كنت رقابينا ساعة عصير تحدن فرق عن كساب عصير تخلتا نايفرق ساعة فنو خلونا يبقى قاطرة ايتوبيا مالتي بناي اوروبيان اقواترا خاب حموشتان فرقان كساب شدشت بي ام مقانيو سلازي اب عصر شدشت عصر تشعات عصران حموشتان متربان كم او بنايل سات كن فرنينا نمعيز اوزينا منيا
هو كتاب زلواي من زنبرو حموشت ايتوبياوان بسعود بزمن راح دبدام نفرتت امرت هاقرات كم تقتلو من قصة ايتوبيا فليتو منيسر قدات بيت ايو كوميونيكيشن ايتوبيا اتورا دوان حسين بزعبات قدات سعودي مبره تهاب كبلو مزرابوم تلفزيون ايتوبيا حبيرلو اثردوان اتم ايتوبياوان اوشت يمن وصعتنيهات ابتقاز تدالو معقوب خمس تقاتلو تقيسوم قواهي امون قليتو مالو سلسب او حقزات تباهيلو اب يمن مقراز تخصو تغيرو نيرو بتزغاز الوغ بزحيز موتو سبات قنا باشحات زقمت كوينولو بحلف سلاموين سبات زيادة قدات يخونو خمزلو تحبيرولو اما برعاو سعودو عرب لومي اب مسجد شعاع عصر تتشعات سبات زقتلن كالوت بزوحات زقسلن مدقع تقات في اخامت فا وجل اسلاموين قصد حلافنت وسيدولو
كنفان وكم مبارن دقنا نمزغهار سنبت يراقبنا بكواتر ايوروب اويان مشت كاب حموشتن فرقان صاب شدشتا كلونا يعفق ساعات فنوة سلام كنا
This program has come to you from the Voice of America, Washington.